რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Sumqayıtın yeni icra başçısı şəhərə yeni ab-hava gətirir. Şəhərdə nə dəyişir? Nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızı mediada bugün gedən məlumatları təksib eləyir. Gələn ilin büdcəsinin konturları iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Sumqayıtın yeni icra başçısı şəhərə yeni ab-hava gətirir. Xatırladaq ki, Sumqayıta yeni icra başçısı vəzifəsinə Zakir Fərəcov təyin olunub. Müxbirimiz öyrənib ki, şəhərdə onun gəlişi ilə nə dəyişib.
İndi Sumqayıtda fərqli ab-hava yaşanır. Yeni icra başçısının şəhərə gətirdiyi yeni ab-hava. Zakir Fərəcov sentyabrın 2-sində Sumqayıtın icra başçısı təyin edilir. Bundan əvvəl o, Abşeron rayonunun icra başçısı idi. Zakir Fərəcov Sumqayıtda yad adam sayılmır. Uzun illər bu şəhərdə yaşayıb və işləyib. 1999-2004-cü illərdə Sumqayıt bələdiyyəsinin sədri olub. Bu şəhərə başçı gələr gəlməz, Fərəcov aktiv fəaliyyətə keçib. Elə icra hakimiyyətinin inzibati binasının önündən başlayıb, əvvəlki başçının göstərişi ilə illərdir qapalı olan yolu, hazır ki, bayraq meydanını açıb. Sumqayıtla, demək olar ki, yaşıd olan taksi sürücüsü Əbdül Məmmədovla elə həmin meydanda söhbətləşdik. Deyir ki, bu yol bağlananı əslində qısa olan məsafəni qət eləmək bir qədər çox vaxt aparırdı. Hələ bunun əlavə yanacağı məsrəfi də öz yerində.
Bu yolun açılmağı yaxşı oldu. Ona görə ki, biz məsələn gedirdik, qurub vururdu. Amma indi elə gəlirik ki, tramvay gəlib çıxmayır. Heç olmasa ən azından bir 3 dəqiqə vaxt aparırdı.
Azərbaycan prospektində yaşayış binalarının üzlənməsinə başlanılıb. Müsahibə vermək istəməsələrdə fəhlələrdən öyrəndik ki, işə bir neçə gündür başlayıblar. Binaların fəsadları daş piltələrlə yenilənir. Amma hələ görünən odur ki, yenilənmə işləri binanın yola baxan hissəsində aparılır. Mərkəz sayılan bu prospektdəki üzü yenilənən bu binaların həyətində keçsən, fərqli mənzərə ilə rastlaşırsan. Bina sakinləri elə bu mənzərədən dad eləyirlər. Sakinlərdən Ceyran Talıbova deyir ki, keçmiş başçı Eldar Əzizovun qəbulunda olub. Yazılı müraciətlə eləyiblər ki, qum, daş kəsək dolu, uşaqların oynaması üçün tam yararsız olan bərbad vəziyyətli həyətlərə əl gəzdirilsin.
Şəhərin mərkəzində belə həyət yoxdur. Bax, təzə bir toz, bax, Allah çıxırıq, evə gedəndə ayağını sürüyür, ətdamlarımızı, uşaqlarımız bütün günü bunun içində.
Tərcəmiz, Eldar müəllimə demişik.
Biz getdik ora sözümüzü, belə də şeyindən dedik ki, səs eləməyin, gəlin bu otağa, biz özümüz həll eləyəcəyik. Orada da bir nümayəndə qoşdular bizə, demirəm ki, o da gəldi, bax, dedi, hə, düz deyirsiniz, biz gündən düzəltdirəcəyik, hələ də baxın. İndi yenə onu oturub, şeyləyirdik ki, belə müzakirə qonşulara. Dedik, gəlin gedək, bu icrə deyəsə, deyə ərzəmiz də var.
Bina sakini, 4 uşaq anası Amalya Kaşıqçı da deyir ki, həyətə çıxıb normal hava almaq mümkünsüz olub.
Kanalizasiyalar yaman gündədir, su basır. Bizə bu bina tikiləndə bu kanalizasiya heç burada yox idi həyətin içində. Oranı söküb, qazıb tökmək kanalizasiya yaradıblar. Heç nədən ora kanalizasiya tutulan kimi gəlir o zizbir oradan çıxır. Bəs biz də orada qalırıq da podyezin qabağında uşaqlar çıxırlar. Olmazsa elə. Heç nə banjellərlə ağardırlar. Ağaçları ağardıblar. Onlar bizə lazım deyil. Bizə lazımdır ki, buranı asfalt eləsinlər. Uşaqlara şərait yaratsınlar. Biz hər dəfə 4 uşağım var mənim şəxsən. Mən hər dəfə parka gəlib çatdıra bilmirəm. Olmaz axı belə şeylər.
Amalia Kaşıqçı şəhərdə dövlət nəzdində olan əksər uşaq bağçalarının uşaq xəstəxanasının da təmirə ehtiyacı olmasından danışır.
700-800 manata bağça götürür. Olmaz belə. Bəlkə bir imkanı yoxdur. Amma şəxsən mən o bağça uşağımı qoymaq istəyirəm ki, oranın gözəl təmiri var, gözəl şəraiti var. Elə
dövlət bağçasıdır.
Bəli. Elə bağça var ki, 7-8 nömrəli bağça var 4-cü məhəllədə. Qapıdan içəri girləsi deyil. Mən yaxına elə qoyaram, yaxına gedərəm. Niyə mən uzaqlara getməliyəm? Səhiyyədə bir bina bütöv korpus remontudur, təmirlidir. Amma qalır ki, infeksiyon xəstəxana. Ora gedən infeksiyonu elə yaman günündə də infeksiyon tutub bir də abratda qayıda bilər.
Sumqayıt sakinlərin dərdləri bununla da bitmir. İşsizlik buranın da həllini gözləyən vacib problemlərindən biridir.
İşsiz olsun, cəmaat işləsin, maaş alsın. Hər zavodlarımız var idi bizim burada köhnələn, biz burada qalan. Olay işə salsınlar, işləsin.
Sakinlər yeni başçıdan abadlıq, sosial problemlərin həllini, işsizliyin azaldılmasını gözlədiyi məqamda Zakir Fərəcov əvvəlcə məmurları, necə deyərlər, ələkdən keçirir. Bəzilərinin adını isə işsizlər siyahısına yazır. Mətbuatın yazdığına görə sentyabrın 8-də yeni icra başçısı məmurlarla görüş keçirib. İlk tənqid hədəfinə təhsil şöbəsinin müdir əvəzi Vaqif Ələkbərov gəlib. Onu məktəb direktorlarından qanunsuz pul yığmaqda günahlandıran başçı Ələkbərovu işdən azad edib. Məsələ ilə bağlı Vaqif Ələkbərovun mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. İşdən çıxarıldığını təsdiqləsə də bu barədə danışmağa ehtiyac görmədiyini dedi. Yerli medianın məlumatına görə Sumqayıt Şəhər Arxitektura və Memarlıq İdarəsinin rəis müavini Kamil Məmmədov, Şəhər Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin rəhbəri eləcə də bələdiyyə sədri Əbülfəz Babayev də öz fəaliyyətlərinə daha doğrusu görməli olub da görmədikləri işə görə tənqid olunanlar sırasındadır. Yeni başçı ilə görüşüb bütün bunlar ətrafında daha dolğun məlumat almağa, görəcəyi işləri, planları soruşmağa cəhd eləsək də bizi icra hakimiyyətində qəbul edən olmalıdır. Bildirdilər ki, hazırda idarədə hər kəs və hər şey yerinə oturuşmayıb deyə sentyabrın 20-sindən sonra müraciət etməyimiz məsləhətdir.
Sumqayıtda yeni icra başçısından nələr gözlənilir və o nələr eləyir, bu barədə reportajı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı marşrutları Transgate-in əlindən alınıbmı? Bugün bir çox yerli media orqanları Nəqliyyatın İntellektual İdarə Edilməsi Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızına istinad edərək Report İnformasiya Agentliyi ona istinad edərək belə bir xəbər yaydı ki, Transgate-in bütün marşrutları əlindən alınıb, başqalarına verilib. Həqiqətdə vəziyyət necədir? Müxbirimiz Şəfa Mehmanqızının özünə zəng elədi.
İstifadəyə yararsız avtobuslar paytaxt yollarından yığışdırılaraq həmin avtobusların fəaliyyət göstərdiyi marşrut xətləri başqa daşıyıcılara verilib və yenə də həmin nömrəli marşrut xətləri hazırda paytaxt yollarında fəaliyyət göstərir. Yalnız 95 nömrəli marşrut avtobusu bir neçə marşrut xətti ilə üst-üstə düşdüyü üçün ləğv edilibdir. Onu əvəzləyən, çünki başqa avtobuslar var eyni xətt üzrə hərəkət edən. Sizə də bəli deyirəm ki, bir neçə marşrut xətti başqa daşıyıcılara verilib. O haqda məndə informasiya yoxdur. Hansı daşıyıcılara verilib, niyə verilib, amma avtobuslar xəttdən yığışdırılmayıb. Elə bil ki, 11 nömrə məsəl üçün deyirəm. 11 nömrəli bu avtobus yox, bu avtobus biraz nasazdır. Başqa şirkətin avtobusun üstünə qoyulub nömrəsi. Yəni başqa avtobus, başqa şirkət istifadə edir. 132-dir və yaxud başqa nömrədir, 11-dir məsəl üçün. Yəni söhbət nömrələrin xəttin dəyişdirməsindən getmir. Söhbət nasaz avtobusların optimallaşdırma ilə bağlı paytaxt yollarından yığışdırılmasından gedir ki, sabah bir hansısa bir qəza hadisəsi baş verməsin. Yəni bir daşıyıcıya verilməyibdir. Bildiyim qədər ilə bir neçə daşıyıcılara verilibdir, amma adları haqqında dəqiq məlumatım yoxdur, informasiyam yoxdur. Yəni əsas problem yoxdur. Bütün avtobuslar həmin xəttdə başqa daşıyıcılardadır. Xətti də dəyişdirilməyib. Yəni heç bir fərq yoxdur. Cəmaat onu bilmir. Heç bir fərq yoxdur.
Bunu Nəqliyyatın İntellektual İdarə Edilməsi Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızı deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bu il Azərbaycanda keçən illərdən fərqli olaraq yeni büdcənin, gələn il büdcəsinin hətta əsas parametrlərini belə indiyə kimi elan eləmirlər. Buna görə iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət elədik ki, gələn ilin büdcəsi onun fikrincə necə olacaq? Çünki bu ilin büdcəsində neftin qiyməti 90 dollardan götürülürdüsə, indi neftin qiyməti 50 dollar ətrafında rəqs eləyir və qalxmaq fikri yoxdur. Belə olan halda gələn ilin büdcəsində nə qədər ixtisar gözləmək lazımdır? Yerli mediada bəziləri 6 milyard kəsirdən azalmadan danışırlar. Belə olan halda Azərbaycan büdcəsi sosial layihələri yerinə yetirməyə imkan tapacaqmı? Ən çox nədən kəsiləcək və bu gələcəkdə nələrə gətirə bilər? Və bütün bunların qarşısını almaq üçün hansı islahatlara ehtiyac var? Bu mövzuda iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət elədik. Samir bəy, sizin fikrinizcə gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti neçədən götürüləcək və ya götürülməlidir?
Çox təəssüf ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il büdcənin əsas parametrlərlə bağlı hər hansı açıqlama yoxdur. Artıq sentyabr ayıdır və oktyabr ayında, yəni bir aydan sonra büdcə paketi parlamentə daxil olacaqdır və onun müzakirəsinə başlanacaq. Yəni, bir vəziyyətdə bu məlumat əldə etmək demək olar ki, mümkün deyil. Sadəcə olaraq ayrı-ayrı zamanlarda getmiş fikirlər əsasında rəy bildirmək olar. Yəni, bu rəy onunla bağlıdır ki, neftin qiymətlə bağlı bir neçə ay öncə Mərkəzi Bankın rəhbəri Mərkəzi Bankın rəhbəri açıqlama vermişdi ki, 50 dollardan yəni nəzərdə tutulur. Və yəni, 2016-cı ildə 50 dollardan nəzərdə tutulacaq. Halbuki 2014-cü ildə 90 dollar biz bilirik ki,
neftin qiyməti 2015.
Bəli, 2015-də 90 dollar və gələn il 50 dollar. Büdcənin gəlir və xərclərlə bağlı məlumat hələ də yoxdur. Yəni ayrı-ayrı mənbələrdə belə başa düşmək olar ki, və hətta prezidentin son müşavirədəki yanaşmasından da belə başa düşmək olar ki, istənilən halda 2016-cı ilin büdcəsi 2015-ci ilin büdcəsindən aşağı olacaq.
Yəni, nə qədər aşağı olacaq, Samir bəy? Çünki Əli Məsimli deyirdi 6 milyard. Yəni, əgər 90-dan bu ilki büdcə idi, 50 gələn ilki büdcə bir yarıba-yarı az qala azalacaq. Yəni, nə qədər sizcə?
Məlumatlar belədir ki, söhbət 15 milyard həddindən gedir, yəni aşağı-yuxarı. Hətta 14-16 milyard civarında olacaq büdcə gəlirləri. Büdcə xərcləri də ki, yəqin ki, hardasa milyard yarım, 2 milyard hardasa təxminən kəsir olar. Yəni, düşünürəm ki, büdcə xərcləri hardasa 17-18 civarında olacaq, gəlirlər isə 15 milyard, 15-16 milyard həndəvərində, hətta bəlkə ola bilsin 15 milyarddan aşağı olsun. Bu bizim gözləntidir.
Nəyə görə soruşuram, Samir bəy? Yəni, bu bəs eləyəcəkmi ki, sosial proqramları həyata keçirə bilsinlər, maaşları versinlər, pensiyaları versinlər?
Düşünürəm ki, sosial layihələrin, yəni sosial öhdəliklərin daha dəqiq desək, yerinə yetirilməsindən bağlı problem olmayacaq. Ona görə ki, sosial öhdəliklər büdcənin təxminən 3-də 1 qədərdir. Amma yeni büdcə, büdcənin biz hardasa, yəni 2014-də müqayisədə heç azalma heç 20% deyil. Yəni, düşünürəm ki, burada problem olmayacaq. Çünki büdcə, yəni istər 2015, istər 2014 və istərsə əvvəlki büdcələr tutulanda orada müəyyən hökumətin manevr etmək imkanı olub həmişə. Nəyə görə olubdur? Çünki investisiya xərcləri böyük əhəmiyyətli paya malik olur, investisiya xərcləri. Bir qayda olaraq büdcənin 3-də 1-dən çox olur investisiya xərcləri. Və hər hansı bir problem olanda hökumət məhz bu investisiya xərclərindən yapışır. Sən misal çəkin 2009-cu ildə dünyada bir qlobal dövrən baş verdi 2008-in sonu. 2009-cu il Azərbaycan dövlət büdcəsi 19% belə deyək ki, az icra olundu. Yəni hardasa 80-81% icra olundu. Və həmin dövrdə büdcəni ixtisar etmək üçün hökumət təbii ki investisiya xərclərinə əl atdı, kəsdi. Bu ildə mən düşünürəm ki əvvəla 2015-ci ilin büdcəsini mən gözləyirəm ki proqnoz ən azı 20% az icra olunacaq. Yəni mənim gözləntim bundan ibarətdir. İkincisi 2016-cı ilin büdcəsində də düşünürəm ki investisiya xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azalacaqdır və daha çox sosial yönümlü və prezidentin vurğuladığı kimi prioritet sahələr, yəni daha hansı sahələr vacibdir, məcbur olub hökumət bu sahəyə vəsait yönətməli olacaqdır. Baxımdan mən gələn ilin büdcəsində bağlı düşünmürəm ki sosial baxımdan ciddi problem olsun. Sadəcə artım, tutaq ki maaşların artımı və yaxud da ki sosial ödənişlərin artımı, bu tipli məsələlər üçün gəlir problem yarana bilər. Yəni hər şey büdcə gəlirlərinin həcmlə bağlı məlumat ortaya çıxanda biz konkret bir şey söyləyə bilərik. Bugün isə hələ ki konkret bir söz deyə bilmirik.
Samir bəy, bəs o investisiya xərclərini azaltdılar, ixtisar elədilər. Yəni bunu bir il dözmək olar və bunun Azərbaycana bir ziyanı olmaz mı gələn illərdə?
Əslində müşavirədə düzdür, büdcə barədə çox geniş danışılmadı, amma o büdcədən bağlı o qısa fikirdə kifayət qədər mesajlar var idi büdcədən bağlı. Bu mesajlar nədən ibarət idi? Birinci mesaj ondan ibarət idi ki, qənaət sistemi. Yəni, deməli, gələn il büdcə az olacaq və vəsaitlər qənaətdən istifadə olunacaq. Və ikinci mesaj sosial layihələrin belə deyək, davam etdirilməsi, dayandırılmaması, prioritetləndirilməsi investisiyaların. Və orada belə bir fikir də işləndi ki, struktur islahatlar, daha doğrusu institusional islahatlar. Yəni bu belə bir fikir səsən bir cümlədən. Bu, mən düşünürəm ki, əslində təsadüfi deyilmiş fikir deyil. Nəyə görə? Təbii ki, hər şey asılacaq neftin qiymətinin indiki səviyyədə qalacağı spasiyyə masulacaq. Yox, əgər bu qalmıqsa indiki səviyyədə, indiki səviyyədə qalsa, deməli, mən düşünürəm ki, hökumət məcbur olur, bir sıra adımlar atacaq, islahatlara girəcək. Onlardan biri də institusionaldır. Yəni, bu özü nə etifa edir? Və bir tərəfdən qənaət, yəni, nə hesabı baş verir? İmissiya xərcləri azalır. İmissiya xərclərinin azalması faktik olaraq dövlətin yönətdiyi vəsaiti azaldır iqtisadiyyata, infrastruktura. Yəni, tikinti işləri məhdudlaşır. Tikinti işlərin məhdudlaşması bu özlüyündə işsizliyə gətirib çıxardır. Çünki elə şirkətlər var ki, sırf dövlət sifarişlərini həyata keçirir və dövlət sifarişinin olmaması və yaxud da məhdudlaşması həmin şirkətin ya bağlanması deməkdir, ya da ki işçilərin ixtisara salınması deməkdir. Deməli, bir istiqamət emisiya xərclərinin azaldılmasıdır. İkinci istiqamət bu islahatlar və islahatlar deyildiyin sual, mən düşünürəm ki ola bilsin hökumət müəyyən belə deyək qurumların ləğvi və ya birləşdirilməsi istiqamətində addımlar atsın. Yəni dövlətdən maliyyələşən hansısa bir nazirliyin və ya da komitənin belə deyək birləşmə yolu ilə ixtisar etmək siyasət yürüdə bilər. Bu xətrə müəyyən qənaət əldə edə bilər. Və yaxud da ki ümumiyyətlə, ayrı-ayrı nazirliklərdə hər birində müəyyən bir ixtisarlar getməsini mən istisna etmirəm. Çünki büdcə şişdikcə kifayət qədər lazımsız işçilər götürülürsü dövlət strukturlarında.
Samir bəy, mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu investisiya xərci azaldılanda Azərbaycanda iş yerləri əsasən bu dövlətin investisiya xərclərinlə yaradılırdı Azərbaycanda. Bir qayda olaraq. Yəni, bu demək deyilmi ki, yaranan iş yerlərinin sayı azalacaq, təzə zavodlar az tikiləcək, bəlkə də iş tikilməyəcək?
Bu, bəli, təxminən bu qərara gəlmək olar, nəticəyə ki, gəlmək olar. Yəni, bizdə bir tərəfdən Rusiyadan göndərilən vəsaitlər insanlar dolanılır regionlarda. Digər tərəfdən də dövlət investisiyaları. Yəni, yeri gəlmişkən bu investisiya xərclərinin azaldılması zərbəni regionlara vuracaq. əsasən regionlara vuracaq, nəinki mərkəzə. Səbəb də mən dedim, dövlət investisiyaları həyata keçirilirdi, tikinti işləri aparılırdı, tikinti şirkətləri var idi və yerli cəmaat da işləyirdi bu məsələdə, bu ya digər formada. O baxımdan mən düşünürəm ki, büdcənin kiçilməsi bu öz-özlüyündə iqtisadiyyatın kiçilməsi demək ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı liberal iqtisadiyyat deyil, dövlət büdcəsindən asılı olan iqtisadiyyatdır, dövlət sifarişindən asılı olan iqtisadiyyatdır. Bu deməkdir ki, əgər büdcə, belə bir iqtisadiyyatı büdcə kiçilirsə, istərsəmiz iqtisadiyyat da kiçiləcək və artıq biz bunun əlamətlərini indi görürük. İqtisadiyyat kiçilir, bütün sahələrdə zəifləmə var və o cümlədən mən istisna etmirəm ki, investisiyanın azaldılması işsizliyə yol açacaq.
Samir bəy, axırıncı sualım, əgər sizin əlinizdə tam imkan olsaydı, siz şəxsən nə edərdiniz?
Təbii ki, biz artıq nəticədən danışırıq. Yəni, işlər görülməli idi. Kifayət qədər işlər görülməli dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən, hansı ki, görülməyib. İndi biz bir dalana dirənmişik. Hansı addımlar? Təbii ki, islahatlar. Necə islahatlar aparılmalıdır? Mən düşünürəm ki, prezidentin qeyd etdiyi bu struktur islahatları, insanlar islahatları mütləq aparılmalıdır. Nazirlərin effektiv idarə etmə sistemini keçmək lazımdır. Nazirlərin sayını azaldılması istiqamətində işlər davam etdirilməlidir və nazirin özünün içində artıq bir sıra lazım çıxarlar aparılmalıdır. Digər tərəfdən özəl sektorun payını artıq dövlətin belə deyək, təsərrüfat fəaliyyətindən, yəni dövlət qurumlarının təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilməlidir. Biz bunu hansı ki görürük Nəqliyyat Nazirinin timsalında. Təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilir, sırf siyasət işinə məşğul olmalıdır. Bütün bu təsərrüfat işləri verilməlidir özəl sektora. Bununla da büdcənin yükü, büdcənin yükü azaldılmalıdır. Eyni zamanda bundan başqa əks mərkəzləşmə. Mən düşünürəm ki, əks mərkəzləşmə desentralizasiya prosesi davam etdirilməlidir. Bələdiyyələr səlahiyyətlərin bir hissəsi dövlət ötürməlidir bələdiyyələrə ki, bələdiyyələr həmin səlahiyyətləri həm dövlətdən aldığı yardım hesabına, həm də ki, yerli vergilər hesabına bu funksiyanın yerinə yetirsin. Hər bir halda dövlətin yükünün azaldılması istiqamətində diqqət yönəltməli, yəni yönəldərdim, gömrük sistemində xüsusilə islah liberallaşma aparardım. Yəni gömrük mən böyük məmniyyətlə birləşdirdim vergilərə, onda Maliyyə Nazirliyinə məsələn üçündən bir qurum yaratmaq olardı. Sonra monopoliyalardan qaldırılardı. Ölkə daxilində kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri inkişaf etdirilərdi və onların ucuz maliyyə resursa çıxışı təmin edilərdi. Yəni, bu addımlar təbii ki, bir addım deyil, çoxlu addımlardır. Bunlar hamısı mən düşünürəm ki, görülməlidir və çox ümid edirəm ki, belə deyək ki, neft gəlirlərinin azalması fonunda hökumət əvvəl-axırı bu yola getməli olacaq.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, gələnlərin büdcəsinin konturları barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin sırasıdır.
UEFA yığma komandaların yeni reyting siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan millisi 54 komandanın yer aldığı siyahıda bundan əvvəlki kimi 41-ci yerdə gəlir. Sonrakı yerləri Gürcüstan, Latviya, Moldova, Kipir, Makedoniya, Lüksemburg, Farer adaları, Liechtenstein, Qazaxıstan, Malta, Andorra, San Marino və Cəbəllütariq yığmaları tutur. Siyahıya yenə də Almanya yığması başçılıq edir, İspanya 2-ci, İngiltərə isə 3-cü yerdə gəlir. Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda səfərdə Tottenhamlə qarşılaşacaq Azərbaycanın Qarabağ klubu sentyabrın 15-də Londona yollanacaq. Bu barədə klub açıqlama verib. Tottenham Qarabağ görüşü sentyabrın 17-si Avropa vaxtı ilə saat 20:05-də başlayacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ Tottenham, Anderlecht və Monako ilə bir qrupa düşüb. Robert Prosineckini Xorvatiya yığmasında baş məşqçisi görmək istəyirlər, amma onun Azərbaycan millisi ilə 2017-ci ilədək müqaviləsi var və üstəlik onu 2020-ci ilədək uzada bilər. Qulazın məlumatına görə bunu Xorvatiya Futbol Federasiyasının prezidenti Davor Şükir yerli mətbuatı açıqlamasında deyib. Prosinecki Azərbaycanda ilə 1 milyon 200 min avro qazanır, biz bu məbləği ona verə bilmərik. Prosinecki böyük futbolçu olub və artıq məşqçisi kimi də özünü göstərir, amma onun Azərbaycan millisindən ayrılaraq Zagrebə gəlməsinə inanmıram. Bir sıra problemlər var. Əsas problem də maliyyə məsələsidir deyə o vurğulayıb. Xorvatiyanın futbol federasiyası sentyabrın 9-da son 2 oyunda uğursuz çıxışına görə yığmanın baş məşqçisi Niko Kovacı istifaya göndərib.
Bu bugünkü idman xəbərlərinin icmalı idi. Bununla da Azadlıq Live sona gəldi. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim, bu mədəni yanında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. Laborakops Radio Tavusuklava. Kön Moismenit Gadatsema, Romelic Moamzades, Könma Kollegibma, Radio Tavusuklavis, Azerbaycanum Samsam. Rahas Azerdoeb, Samfedro Komplikte, Pshidamar Tsevuli, Jarisadmi, Sazoka Doebis, Magal Ndobas.
soruz im sevarul zamoru mat zaliakshirat ibzolas kmerulat ogen tobaze matu arsareubneba sakartvelos mokalake.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.